Žēlstība un mīlestības no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasam mums šai dienai doto Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Matejs. Kur otrajā nodaļā, sākot ar 19. pantu, tā ir rakstīts. Kad Herods bija miris, redzi tā Kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja, celies, ņem bērnu un viņa māti, un ej uz Izraēlas zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Un viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti, un nonāca Izraēlas zemē. Bet, kad viņš dzirdēja, ka Jūdejā valdīja Arhēlavs, savu tēvu Hēroda vietā, tad viņš baidījās turp noiet, un sapnī saņēmis norādījumu, viņš atgriezās Galilejas robežās. Un turp nonāca, viņš apmetās pilsētā vārdā Nāceret, lai piepildītos praviešu vārdi, kas sacījuši, viņu sauks par Nācarieti. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Dievs, žēlīgais Tēvs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu gaismu mūsu sirdīs, lai tā mūs aizved pie Tavas patiesības, pie Tavas žēlastības, lai tā mūs ieved Tavas godības gaismā. To mēs lūdzam caur Tavu dēlu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu. Amen. Mēs esam visi iegājuši jaunajā kalendārā gada gājumā un tās svētku noskaņas pakāpeniski jau paliek tā kā mums aiz muguras un mēs jau visi tā sākam skatīties atkal tajā ierastajā dzīves ritmā jāatgriežas atpakaļ pie darba kādiem mums jāatgriežas atpakaļ pie savām mācībām. Mēs atkal, ja varētu teikt, lai vai kā, bet raugamies atkal tajā pretī atkal tajai ierastajai ikdienai. Un tā, protams, mums ne visiem šķiet varbūt arī tāda pārlieku priecīga šajā laikā. Bet jāsaka, ka arī šis Ziemassvētku laika evaņģēlijs, tas jau arī nebūtu nav kā tāds idillisks stāsts, kā tāda jauka pasaka vai teika, kurā viss tā brīnišķīgi laba un skaista beidzās. Un mēs varam īstenībā tikai par to teikt un slavēt Dievu, ka tas tiešām nav tā, kā tas parasti mēdz būt pasakās. Jo šī Kristus evaņģēlija vēstījums no pašu sākuma līdz tā beigām ir cieši saistīts ar mūsu katra ikdienu. Tajā patiešām mijās kopā dažādi notikumi līdzīgi, kā tas ir mūsu dzīvē, un mēs tiešām varam sacīt, ka tā ir tā lielā Dieva žēlastība, ka Kristus top kā viens no mums, jeb kā Vēstulē ebrejiem autors raksta, ka viņš kļuvis līdzīgs saviem brāļiem visās lietās. Jēzus ienākšana šajā pasaulē atklāja tās patieso seju. Un jāsaka, ka tai sejai nav daudz kopīga ar to Ziemassvētku idīli, kuru parasti mēs esam pieraduši skatīt dažādās atklātnēs. Un jāsaka, arī lielākā daļa Ziemassvētku dziesmu ir vairāk tādas, tā kā nedaudz atrautas no patiesā Kristus piedzimšanas stāsta patiesajiem notikumiem. Kā mēs to varam lasīt, arī Mateja evaņģēlija otrās nodaļas 20. Pantā, kad eņģelis pasludina Jāzepam, šo vēsti, viņš saka, celies ņem bērnu viņa māti un ej uz Izraēlas zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Pavisam maz idilis, jau ar šiem vārdiem vien mēs jūtam un zinām pēc evaņģēlī, ka šai ģimenei un mazajam Jēzus bērnam ir jātop glābtam no šīs pasaules ļaunuma, no vardarbības, no slepkavības. Un pareizāk būtu sacīt, ka nevis tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, bet gan būtu pareizāk šo vārdu teikt daudzskaitlī pēc bērna dzīvības. Jo piepildās šajā laikā arī pravieša sacītais vārds brēkšana bija dzirdama Rāmā, daudz raudu un vaimanu. Rāhele apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav. Patiesi šī Jēzus ienākšana pasaulē izaicina tās ļaunumu un tajā valdošo kārtību. Tas ir liels izaicinājums arī visiem tiem, kas gaida uz glābiņu. Šī Jēzus ienākšana atklāja visas šajos pasaules noslēpumus, attiecību noslēpumus. Tas atklāja katra cilvēka sirdi un to, kas viņā mājo. Un ikvienam tas to par lielu izaicinājumu. Ieskaitot tos, kas gaida uz taisnības un miera nākšanu. Mēs varētu jautāt, kāpēc tieši Ēģipte, kāpēc šai ģimenei, kāpēc Jēzus bērnam ir jānonāk Ēģiptē. Mēs zinām no Bībeles liecības, ka tieši tur Ēģiptē Izraēla tauta kļūst par vergiem. Jā, tā ir taisnība. Bet mēs arī šodienas lasījumā dzirdam, ka tā ir vieta, kur aizsākas Mozus dzīve. Tieši tur Ēģiptiešu faraona meita viņu nosauc par Mozu, par kādu, kurš top izglābts no ūdens. Un caur Mozu iesākas visu pirms jau gan pie viņa paša ceļš uz brīvību, bet caur viņu ar Dievu vadību no Ēģiptes arī aizsākas visas tautas ceļš uz brīvību. Un patiesi mēs varam sacīt, tā tas ir, lai kāds kļūtu brīvs, viņam visu pirms ir jāatzīst un jāierauga savu nebrīvi. Tā ir tā viena lieta, ar kuru ārkārtīgi grūti cilvēkam ir tikt galā. Tas nav viegls lēmums un tas nav viegls skatījums uz savu patieso stāvokli. Jo lūk arī Jēzus jau vēlāk kādā vietā runādams ar rakstu mācītājiem un farizejiem saka, ka ik viens, kurš dara grēku, ir grēka vergs. Un tad šie rakstu mācītāji un farizeji viņam atbild, mēs neesam neviena vergi, jo mēs esam Ābrahama dzimums. Mums nav viegli atzīt savu patieso stāvokli, bet tas ir vienīgais ceļš, kā iesākas brīvība, jeb atraisīšanās no tā, ko tu atzīsti, no tā, kas patiesi ir nepareizs tavā dzīvē. Un tāpat kā brīvība iesākas no verdzības šajā Bībeles skatījumā, proti jauns sākums, jauns laikmets Izraēlam Mozus vadībā, tā mēs varam izdarīt secinājumu, ka tieši tāpat arī tagad iesākas jauns laikmets, bet nu jau sekojot Jēzus pēdās. Nevis vairs caur bauslību, kā tas ir Mozum, bet caur žēlastību, kas atklājusies Jēzu. Un tas arī ir viens no pirmajiem izaicinājumiem, proti ieraudzīt šo savu patieso stāvokli, ieraudzīt arī sava veida, savu sakāvi, iztērēto laiku, sirds cietību un visu, kas ir tumšs mūsu sirdīs. Un tas nav viegli. Bet tāds ir šis Dieva aicinājums. Proti aicinājums sekot un ticēt viņa dēlam. Un tas, protams, arī nav viegli, kā mēs to redzam, proti stāvēt līdzās tam, kas ir apdraudēts un atstumts, nav vienkārši. Vienmēr ir daudz patīkamāk atrasties līdzās tam, kurš ir varens un spēcīgs, kuru nekas neapdraud. Bet Kristus ceļš, šī mazā bērna ceļš, ejot no Ēģiptes zemes, atgriežoties savās dzimtes robežās, ja varētu teikt, tā ir stāvēšana iesākumā, vismaz noteikti, līdzās tam, kurš ir apdraudēts un atstumts. Un turklāt, kā arī šodienas evaņģēlī vēsts saka, tas ir ceļš iet tajā virzienā, kur aizvien pie varas ir iepriekšējā despota Hēroda dēls. Patiesi arī šis evaņģēlī lasījums mums saka, ka šī pasaule nepārvēršas ar vieglu rokas mājienu. Tāpat kā nepārvēršas tikpat pēkšņi mūsu dzīve un tas, ko nesam sevī. Arī mūs tik viegli nepamet mūsu vecā daba. Arī mēs katrs sevī nesam vai nu kādus vaipstus no Hēroda, vai vismaz, kā evaņģēlijs saka, kaut kas ir mantots un turpinās. Tāpat kā Hēroda varu turpina viņa dēls, tāpat arī mēs bieži vien sevī aizvien atrodam, arī jau stāvot līdzās Kristum, ka tomēr kaut kas no šīs paštaisnības, patmīlības, sautības, neapmierinātības un dusmām, vēlmes valdīt, mājo katrā no mums. Jā, tās ir ārējas un iekšējas briesmas, grūtības un pārbaudījumi, kuriem mums ir jāiet pretīm. Un tieši tā šī evaņģēlī vēsts kļūst ārkārtīgi tuva mums katram, jo arī taču tieši tāpat kā pagājušajā gadā, arī jaunajā mums ir jāskatās drosmīgi pretī šiem izaicinājumiem, apdraudējumiem, nedrošībai, jo mēs zinām, ka mums ir līdzās kāds, kurš zina, kāds ir šī ceļa mērķis. Labā vēsts ir tā, ka šis jaunais sākums nav viss kāds mehānisks, kāds nedzīves process, kā mēs varētu to mēģināt varbūt, redzēt, kā tas ir kādās varbūt, citās reliģijās, kādās filozofiskās prāta konstrukcijās, kur cilvēkam tiek piedāvāts vienkārši pieturēties pie kādas schēmas, darīt kādas regulāras lietas vienā un tajā pašā laikā un tā panākot kādas pārmaiņas. Dievs mūs neatstāja šajā pasaulē ar kādu aprakstu, ar kādu vienkāršu pavadzīmi vai kādu pavadu aprakstu, kurā ir tāda lietošanas schēma aprakstīta. Bet mēs paliekam un atrodamies dzīvā Jēzus klātbūtnē, kurš zina mūsu bailes, mūsu šaubas un nezina. Tieši kā tas ir gadījumā ar Jāzepu, viņš ir šaubu un baiļu un neziņas pilns šajā ceļā, lai gan eņģelis viņam pasludina, ka nav vairs to, kas kārojuši un tīkojuši pēc bērna nāvis, tad tomēr šī pagātne nāk līdz, kā jau minēju, šajā Hēroda dēlā, un tā mēs varam sacīt, tie ir ne tikai tādi geogrāfiski un vēsturiski apstākļi, bet ka tas skar arī šo garīgo mūsu iekšējo pasauli, kā tas arī ir šajā Jāzepa gadījumā. Bet interesanti, kad Dievs viņam saka, tu baidies iet uz Jūdeju, jo tur valda Heroda dēls. Labi, tad ej uz Galileju. Ej uz Galileju. Tas nozīmē, ka Dievs respektē mūsu šaubas un nezinu. Un viņš ir gatavs mainīt apstākļus, pavērst mūsu dzīves ceļu kādā brīdī, tā, lai mēs spētu uzdrošināties un šo ceļu tomēr iet. Jēzum taču vajadzēja tā kā būt un atgriezties atpakaļ Bētlemē, jo, kā jau rakstu mācītāji skaidroja vēl Hērodam Jēzus dzimšanas laikā, ka Bētlemē, Jūdu zemē, no turienes nāks jaunais ķēniņš. Bet Matejs, rakstot evaņģēliju, atsaucoties uz rakstu mācītāju un farizēju maldīšanos, norāda uz Nācereti. Iespējams, ka tas ir tāpēc, ka viņš ir drīzāk raudzījies uz pravieša Jesejas sacīto, proti zars riesīsies no Isaja celma. Un zars ebreju valodā ir neser. Un šī pilsēta Nācereti tā nes sevī šo zara vārdu. No turienes es riesīšu atvasi, tur aizsāksies un dzims jauns zars, proti Jēzus. Patiesi, tas ir interesanti, ka pat Jāzepa bailes nespēja atcelt Dieva nodomu. Proti, Dievs neatstum Jāzepu, bet viņš maina šos apstākļus un atrod citu veidu, kā piepildīt praviešu sacīto. Un tāpat laikā patiesi Dievs nespiež Jāzepu pakļauties. Šodienas evaņģēlijas mums saka, Dievs ir uzticams. Jebkuros apstākļos viņš ir gatavs būt tūt tev klāt tavā dzīvē, neskatoties, lai kādi būtu šie pārbaudījumi un grūtības un šaubas, Dievs tevi ir tuvu klāt. Šī Dieva uzticamība, viņa laipnība, viņa žēlastība, ko mēs tādējādi piedzīvojam, tā izstumi no mums visu, kas vairo neusticību, sautību, šo pašpietiekamību, šo tumsu un grēku, šo veco cilvēku, kā saka Bībele, jeb šos vecos Hēroda vaipstus. Tikai stāvot un esot līdzās Jēzum Kristum šīs pārmaiņas var mūsu dzīvē notikt, un arī tas ir viens liels izaicinājums. Bet viņš arī ir tas, kas vairo jauno cilvēku mūsos, kas atjaunojas Kristus līdzībā. Tā arī šodien mēs dzirdam šos apustuļu Pētera pamācošos vārdus, kur viņš uz to tieši arī norāda, ka kopš Kristus ir ienācis mūsu dzīvē. Mēs esam darīti par citiem cilvēkiem, kuriem ir atklāt šīs pasaules ļaunums un tās grēks, maldi, un apostols Pēters saka, lai neviens vairs jūsu starpā nav kā tāds, kurš varētu ciest kādas ļaunas rīcības, netaisnības dēļ. Bet ja ir kaut kas dēļ, kā jūs ciešat, saka apustuls, tad tā ir Kristus taisnība, šī viņa lielā laipnība un žēlastība, šī viņa klātbūtne jūsu dzīvē, kas tad arī jūs padara par Dieva tautu. Par cilvēkiem, kas var paļauties, ka neskatoties ne uz kādiem apstākļiem un grūtībām, Dievs mūs vada pretī viņa noliktajam mērķim. Viņš ir tas, kas piepilda savu prātu un gribu. Šīs Dieva žēlastības priekšā atkāpjas un iet bojā ļaunums un netaisnība. Un lai arī tā aizvien vēl nes kādus vaipstus un sej savu sēklu, tad tomēr, kā saka apostols Pēters, mēs esam darīti par Kristus ļaudīm. Un šī Kristus klātbūtne mūsu dzīvē ir vienīgais garants un drošība raugoties tālāk mūsu dzīves nākotnē. Ja mēs raugamies šī jaunajā gadā, kas mums ir dots, tad mēs to drīkstam saukt par Dieva žēlastības gadu. Jo Dievs atklāja savā dēlā sevi pašu pilnu žēlastības un patiesības. Kristus ir ar mums šajā ceļā, un mēs varam paļauties uz to, ka Dievs zina mūsu vājumu, mūsu šaubas, viņš zina mūsu ticības robežas, un mēs varam pilnībā viņam uzticēt savu dzīvi, zinot, ka viņam nav svešs šis mūsu gājums, bet pāri visam paturot prātā, ka mums vajag šo Kristus klātbūtni, lai šis viņa vaiks, lai šī viņa gaisma ir tā, kas pār visam mūsos atjaunojas un top jo pilnīgāk dienu no dienas. Un tam kalpo šī mūsu kopība, kurā Dievs mūs aicina, vārds, ko viņš mums pasludina, Kristus pats, kurš nāk mūsu vidū maizē un biķerī. Par to, lai Dievam ir slava un pateicība. Āmen.